Europa Liberă în direct. La microfon
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim.
Le 1er mai, l'Union Européenne va franchir une étape majeure de son histoire.
La 1 mai, Uniunea Europeană va face un pas major în istoria ei.
Declară la Paris președintele Jacques Chirac.
Raportul Freedom House asupra libertății presei în lume plasează România pe locul 103 în categoria țărilor cu o presă parțial liberă.
Republica Moldova, plasată pe 133, este considerată că nu are o presă liberă.
Administrația publică și reformele economice, problemele cele mai importante pe care România le are de rezolvat în drumul spre Uniunea Europeană, apreciază directorul adjunct al Centrului pentru Reformă Europeană, Heather Grabby.
10 militari americani morți astăzi în Irak.
În timp ce recente sondaje de opinie arată că doar 32% dintre americani consideră că Irakul reprezintă un pericol suficient de mare care să justifice invazia militară de acum un an.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi, 29 aprilie, dar mai întâi un scurt buletin de știri. Victor?
Într-un amplu articol despre situația Republicii Moldova și planurile de acțiune ale Uniunii Europene în statele din vecinătatea ei, cotidianul International Herald Tribune citează astăzi mai mulți experți care se exprimă critic la adresa forurilor de la Bruxelles. Potrivit lui Martin Bond, fost purtător de cuvânt șef al Consiliului de Miniștri de la Bruxelles, în prezent analist la grupul de cercetare londonez Federal Trust, Europei lipsește, citez, o forță de proiecție și aceasta ar fi unul din motivele pentru care Statele Unite sunt mai active în încercarea de rezolvare a chestiunii transnistriene. Referindu-se la trupele ruse din regiune, expertul afirmă, între altele, nu pot să tratez cu armata 14-a pe bază de sancțiuni economice. În același articol din International Herald Tribune, un alt expert de la Centrul de Studii al Politicii Europene de la Bruxelles, Marius Val, notează că în timp ce Ucraina și Republica Moldova vor în ultimă instanță o promisiune de integrare în Uniunea Europeană, confruntat cu noile rigori bugetare ale integrării celor 10 state centrale europene, este puțin probabil ca Bruxelles să găsească până și fondurile necesare ajutorării noilor vecini ai Uniunii. O fundație americană cu sediu la Chicago a oferit Universității Minnesota un fond de $900.000 pentru dezvoltarea sistemului de protecție socială a copilului în România. Banii ar urma să fie folosiți la crearea unui institut pentru dezvoltarea copilului, care va oferi guvernului român resurse, între altele, pentru educația și anumiților copii instituționalizați, anunță un cotidian din Minnesota. Primul ministru al Macedoniei, Branko Cervenkovski, și-a salutat astăzi susținătorii după anunțul victoriei sale în alegerile prezidențiale, apreciind că ele s-au desfășurat în mod pașnic și cinstit. Potrivit Comisiei Centrale Electorale de la Skopje, Cervenkovski a obținut circa 63% din voturi în cel de-al doilea tur de scrutin. La Berlin și-a încheiat lucrările cea de-a doua conferință OSCE pe tema antisemitismului. Președintele în exercițiu al organizației, ministrul de externe bulgar, Solomon Pasi, a dat citire declarației de la Berlin, acceptată de participanți ca document final și în baza căreia statele membre se angajează să colecteze informație substanțială și să dea publicității statistici despre actele antisemite și alte delicte generate de ura rasială. Declarația conține o serie de propuneri de măsuri concrete, între care revizuirea sistemelor legislative pentru a se asigura un climat social de securitate, fără hărțuiri antisemite, violență sau discriminare, și face apel la promovarea unor programe speciale educaționale de combatere a antisemitismului și rememorare a Holocaustului.
În cursul zilei, președintele Franței, Jacques Chirac, a ținut un discurs în fața presei în legătură cu extinderea Uniunii Europene și cu chestiunile europene. Astăzi și mâine, premierul României Adrian Năstase se va afla la Paris într-o vizită de lucru în care urmează să aibă convorbiri cu președintele Franței și cu premierul Jean-Pierre Raffarin.
Jacques Chirac a declarat că extinderea Uniunii Europene, ce va avea loc sâmbătă, 1 mai, este un pas uriaș și că Uniunea va deveni o putere economică de primă importanță cu cele 450 de milioane de locuitori ai săi. În ce privește Turcia, președintele francez a afirmat că în acest moment Ankara nu îndeplinește condițiile de aderare, dar acest lucru s-ar putea întâmpla în 10 sau 15 ani, Jacques Chirac.
La Turquie ne remplit pas aujourd'hui les conditions.
Turcia nu îndeplinește astăzi condițiile cerute pentru a deveni membra Uniunii Europene. Fără îndoială, Turcia a făcut în ultimii ani eforturi considerabile și, subliniez că au fost considerabile, pentru a îndeplini criteriile în diferite domenii, dar mai trebuie făcute încă multe progrese.
A declarat astăzi la Paris Jacques Chirac. Ieri, premierul britanic Tony Blair saluta și el extinderea Uniunii Europene ca pe un pas istoric.
These countries coming into the European Union today are not countries who want to sacrifice their nationhood or their independence.
Aceste țări care vor veni acum în Uniunea Europeană nu sunt țări care doresc să-și sacrifice independența sau să renunțe la identitatea lor națională. Dimpotrivă, cred că în această lume, într-o Europa cu care împărtășesc acum aceleași valori ale democrației, domniei legii, drepturile și libertăților fiecărui individ cetățean, în această Europa, spune Blair, identitatea lor națională este întărită prin colaborarea cu alte țări care împărtășesc aceleași valori.
Afirma ieri premierul de la Londra, un susținător al extinderii pe mai departe a Uniunii Europene. Într-un articol semnat de Tony Blair și apărut astăzi în presa internațională, premierul britanic își exprimă încrederea că extinderea Uniunii va continua și că, cităm, nu este ultima extindere. Bulgaria și România se află deja în bloc starturi și, după toate aparențele, vor fi admise în următorii 2-3 ani. Candidaturile Turciei și Croației au avansat de asemenea mult, iar Marea Britanie va saluta cu plăcere intrarea acestor două țate.
Am întrebat-o pe Heather Grabby, directora adjunct la Centrul pentru Reforma Europeană, care sunt domeniile cele mai importante în care România mai are de făcut progrese în cadrul negocierilor pentru Uniunea Europeană.
I think the two key problems for Romania at the moment are public administration and economic reform.
Cred că în acest moment principalele două probleme ale României sunt administrația publică și reformele economice. În cadrul administrației publice, Comisia Europeană și țările membre sunt serios îngrijorate de măsura în care aceasta este capabilă să pună în practică legislația europeană, de măsura în care sistemul juridic este capabil să aplice această legislație. Este extrem de important ca guvernul român să treacă de la declarații la fapte concrete. Cu privire la reformele economice, și aici guvernul trebuie să vină cu rezultate concrete mult mai bune, să demonstreze adevărată voință politică și să impună restructurarea întreprinderilor, reducerea forței de muncă și îmbunătățirea cadrului juridic pentru afaceri. În absența acestor măsuri, României îi va fi extrem de greu să intre în Uniunea Europeană în anul 2007.
Heather Grabby într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere. Sâmbătă, la o ceremonie istorică ce va avea loc la Dublin, în Irlanda, 10 țări europene, 5 foste comuniste, 3 din fosta Uniune Sovietică, partea greacă a Ciprului și Malta vor fi oficial admise în Uniunea Europeană, mărind numărul membrilor de la 15 la 25. Relatarea corespondentului nostru Brett Neorur este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Capitala irlandeză Dublin a căpătat o înfățișare festivă pentru summitul extinderii, cu drapele zburătoare și o ferie de artificii programate pentru a celebra extinderea. Alegerea Irlandei ca loc pentru această ceremonie este pur întâmplătoare. Se datorează strict faptului că această țară deține acum președinția prin rotație a Uniunii Europene. Dar e o coincidență cum nu se poate mai fericită, din moment ce Irlanda este unul dintre cele mai de succes exemple ale integrării europene. În câteva decenii, această țară s-a ridicat de la nivelul unei economii rurale sărace la acela dinamic al unei economii de înaltă tehnologie, păstrând în același timp o coeziune socială puternică. Mulți dintre noi veniți vor dori să învețe din experiența irlandeză. James Walton, profesor de științe politice la Universitatea Americană din Roma, spune că acest val al extinderii survine într-un moment complicat pentru Uniunea Europeană.
On the one hand, it's a signal of a reunited Europe culturally.
Pe de o parte, extinderea e un semnal al reunificării Europei din punct de vedere cultural, politic și economic. Pe de altă parte, însă, e doar începutul unei perioade de incertitudini și de tocmeli severe. Deși succesul Uniunii Europene ca entitate economică e dovedit, spune corespondentul Europei Libere, Brett Neorur, extinderea vine într-un moment în care Uniunea pare să-și fi pierdut sensul direcției din punct de vedere politic. Sondajele de opinie arată că Uniunea Europeană este în declin de popularitate. Deși țările aderente doresc să fie membre din cauza avantajelor economice, ele mormăie despre pierderea suveranității la Bruxelles. Membrii mai vechi se tem că vor fi inundați de mână de lucru ieftină din Est și au ridicat bariere temporare în calea migrației forței de muncă. Noua Constituție a Uniunii Europene, un document necesar dacă se dorește ca blocul să poată opera eficient, are în față un drum dificil până la a fi adoptată. Iar speranțele pentru o politică externă coerentă au primit o lovitură cu ocazia opiniilor diferite legate de războiul din Irak. Din nou, profesorul Walton de la Roma.
We have already had with 15 members
Avem deja 15 membri cu clare diferențe de opinie, uneori destul de serioase. E clar că în formula cu 25 de membri, diferențele vor fi și mai mari, ceea ce va face ca procesul decizional și Constituția să fie încă și mai importante. Ar fi o naivitate să se creadă că se poate merge înainte doar cu bunăvoință. Dacă eșuează, Uniunea Europeană ar putea să revină la statutul de zonă de comerț liber, folositoare membrilor săi, dar fără relevanță politică pe scena internațională. Dacă va avea succes, Uniunea, prin puterea celor 25 de membri ai săi, ar putea avansa spre un rol mai apăsat pe scena mondială. Actuala extindere, chiar dacă substanțială, nu va fi ultima. România, Bulgaria și Turcia sunt următorii candidați, Sofia și Bucureștiul ar urma să fie admise în următorii ani, dar în cazul României au fost exprimate îndoieli cu privire la calendarul de aderare. Analistul politic Peter Zervakis de la Centrul pentru Integrare Europeană de la Universitatea din Bonn notează că actualul curent de gândire la Comisia Europeană este de a da timp să-i absoarbă pe noi veniți înainte de a se gândi la următoarea extindere.
Cum este privită extinderea Uniunii Europene de oameni politici și experți americani? Revine la microfon Lucian Ștefănescu.
Administrația Bush a salutat public extinderea Uniunii Europene. Cu toate acestea, scrie Guy Dinmore în ediția de astăzi a ziarului Financial Times, persistă întrebarea, în special în cercurile conservatoare, dacă nu cumva procesul mai larg de integrare europeană nu va crea în timp o contrapondere nedorită pentru hegemonia Statelor Unite. Financial Times citează o înaltă oficialitate americană cu declarația că aderarea la Uniunea Europeană a 8 membri NATO din fostul bloc sovietic a ajutat la diminuarea temerilor Washingtonului cu privire la politica de apărare și securitate europeană, privită cu suspiciune de unii în Statele Unite. Ceea ce doresc Statele Unite de la Uniunea Europeană, adaugă oficialitatea citată de Financial Times, este ca Uniunea să fie un bun partener al Americii și să se concentreze mai mult pe pericolele, dar și pe oportunitățile din afara sa și nu să se împotmolească pe chestiuni interne legate de identitate și procedură. Un punct de vedere similar a exprimat Wayne Mary, fostă oficialitate la Departamentul de Stat și la Pentagon, actualmente analist la American Foreign Policy Council din Washington, cu ocazia unei conferințe de presă ținută la sediul Europei Libere de la Praga.
We do need a real, genuine working partnership. And to my mind, the recent bitterness over the Iraq conflict was a crisis waiting to happen.
Avem nevoie de un parteneriat serios cu Uniunea Europeană și, în opinia mea, recenta dispută cu privire la conflictul din Irak era o criză de așteptat, care a venit din inegalitatea relației, o inegalitate bazată pe tendința Americii de a trata pe europeni nu ca pe niște aliați, ci ca pe niște subordonați. Iar europenii au știut asta și au fost prinși între dorința de a-i păstra pe americani implicați în chestiuni de securitate europeană și resentimentele față de felul cum îi tratează de sus americani. A declarat Wayne Mary, o fostă oficialitate la Departamentul de Stat și la Pentagon, analist la American Foreign Policy Council din Washington, cu ocazia unei conferințe de presă organizate la sediul Europei Libere din Praga.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, începând de mâine, 30 aprilie, vă invităm să ascultați o rubrică nouă, o rubrică consacrată problemelor europene în emisiunea Europei Libere pentru Republica Moldova, Ora Moldovei.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
Dicționar european. Îl asculți ca să înțelegi mai bine ce înseamnă Uniunea Europeană. Cum ar fi să faci parte din această familie și cum ne vede Europa? În fiecare vineri, la Radio Europa Liberă, rubrica Dicționar European cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Cum vă anunțăm în deschiderea emisiunii, organizația Freedom House a dat publicității astăzi, cu câteva zile înaintea Zilei Internaționale a Presei, 3 mai, raportul anual despre libertatea presei în lume. Tendința generală observată în evoluțiile din 193 de țări este că există un declin al libertății presei și că cele mai dramatice evoluții în sens negativ au fost observate în Rusia, Bolivia și în Italia. Freedom House împarte țările potrivit unui anume punctaj în trei categorii, cu o presă liberă, 73 de țări, cu o presă parțial liberă, 49, și fără o presă liberă, 71 de țări. În Europa Centrală și de răsărit, inclusiv în spațiul fostei Uniuni Sovietice, din 27 de țări, numai 8 sunt considerate a avea o presă liberă, 8 au o presă parțial liberă și 11 nu au presa liberă. Ileana Giurchescu.
Din cele 193 de țări cuprinse în raportul Freedom House, România este în a doua jumătate, ocupând locul 103, undeva lângă Bosnia și Albania. În grupul țărilor central și est-europene și a fostei Uniuni Sovietice, România, considerată că are oricum o presă parțial liberă, este undeva la mijlocul clasamentului. Bulgaria, eterna parteneră a României în cursa pentru integrarea în Uniunea Europeană, a fost degradată anul acesta din categoria presă liberă în cea de parțial liberă. În total, anul acesta 10 țări au căzut în categorii inferioare, între care Italia și Republica Moldova. Presa din România continuă să fie considerată, deci, parțial liberă. În context est-european, mai puțin însă liberă decât cea din Bulgaria, Croația și Uniunea Serbia-Muntenegru. Raportul Freedom House 2004 notează că în multe din aceste țări au crescut, între altele, presiunile politice și economice asupra mass media. Citez, în România, înmulțirea numărului de procese intentate de autorități împotriva unor instituții media independente și înmulțirea agresiunilor împotriva ziariștilor au determinat căderea semnificativă a țării în clasamentul general. Încheia citatul. Recent, vorbind despre situația presei locale, Cristina Gușet, directoarea filialei Freedom House din România, declara Europei Libere:
mai sunt încă foarte puține ziare independente care cu greu își pot menține această independență. Este extrem de periculos să critici puterea locală, poți să te trezești a doua zi cu garda financiară, poți să fii închis, să fie întreruptă publicația, deci poți să ai foarte mari neplăceri. La întâlnirea pe care am avut-o cu 15 editori locali, un editor din Vrancea a venit cu 56 de citații în tribunal trimite în ziua precedentă. Situația presei locale în momentul de față în România pare extrem de gravă.
Cristina Gușet, Freedom House România, vorbind recent Europei Libere. Starea presei românești nu este poate strălucită, dar apropierea de Europa are și avantajele ei, este în tot cazul părerea profesorului Timișorean și comentatorului politic Mircea Mihăiș, care de altfel a fost cu câteva zile în urmă ținta unui atac de presă virulent în oficiosul PSD din Timișoara. Un atac pe care el îl consideră chiar o amenințare la adresa vieții sale. Cu toate acestea, profesorul Mircea Mihăiș a declarat Europei Libere:
Sigur că lucrurile astea nu se vor întâmpla, suntem totuși în Europa și cu atât mai mult mi se pare o mare imprudență, ba chiar aș spune ceva mai mult un fel de pulsiune sinucigașă a unor oameni extrem de nervoși din interiorul PSD-ului, care probabil, văzând că la alegerilor locale, cel puțin în Timișoara, nu au niciun fel de șansă, încearcă să intimideze pe cei care se... mai au curajul să se opună aberațiilor care emană din direcția Iliescu și Năstase.
Ne-a declarat profesorul timișorean Mircea Mihăiș.
Care este situația în Republica Moldova, Ileana?
Republica Moldova, cum spuneam și înainte, a căzut anul acesta în raportul Freedom House, din categoria țărilor cu presă parțial liberă în categoria țărilor cu o presă care nu este liberă. În contextul țărilor central, est-europene și a fostelor republici sovietice, ca să rămânem la clasamente, Republica Moldova deschide grupul țărilor fără o presă liberă. Mai clar spus, are totuși situația cea mai bună din această categorie. Grup în care se mai găsesc Rusia, Ucraina, Belarus și care este închis de Turkmenistan. Înainte de a prezenta câteva din observațiile făcute de analiști de la Freedom House despre situația presei moldovene, să reamintesc că raportul pe 2004 se bazează pe date strânse în anul 2003. Și acum citez: în anul 2003, starea libertății presei s-a deteriorat din cauza că guvernul și-a menținut controlul asupra mediilor naționale, intensificându-și totodată presiunile asupra publicațiilor independente, încheia citatul. Sunt criticate, între altele, legea care pedepsește defăimarea statului și a înalților demnitari, precum și noul cod penal și codul civil, pentru că aici sunt prevăzute pedepse serioase pentru insultă. Legea pentru combaterea extremismului este percepută de asemenea drept un posibil instrument de îngrădire a libertății presei. O altă problemă este finanțarea instituțiilor media. Majoritatea, consideră Freedom House, sunt direct sau indirect finanțate de partide sau grupuri reprezentând interesele specifice ale unui anumit grup etnic. Situația proprietății este neclară, iar mediile de limbă rusă au primit o parte disproporționat de mare din reclame față de cele de limba română, se mai arată în raportul Freedom House 2004. Iată ce ne-a declarat pe această temă Valeriu Saharneanu, președintele Uniunii Jurnaliștilor.
Statul, guvernarea, merge pe întărirea în continuare a sectorului de stat al presei, ceea ce înseamnă sectorul controlat al presei. Dar presa independentă este tocmai silită să sufere și să dispară. Presa independentă este tot timpul atacată și impusă să recurgă la autocenzură. Este pe drept, de fapt, nota pe care ne-a dat-o Freedom House.
Valeriu Saharneanu, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Republica Moldova, calomnia a fost recent eliminată din codul penal la presiunea președintelui Vladimir Voronin. Pentru președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură și Mass Media din Republica Moldova, Vladimir Dragomir, situația presei nu este tocmai proastă.
Nu putem noi să spunem că astăzi poate să existe o libertate absolută. Dar libertatea presiei la noi în stat, eu încă o dată subliniez că ea este și cred că cu dezvoltarea societății întregimii, cu schimbarea mentalității oamenilor din societate, eu cred că acest proces va decurge și pe viitor într-un sens pozitiv.
Președintele Comisiei pentru Mass Media și Cultură din Parlamentul de la Chișinău.
În comentariul său de astăzi pentru Europa Liberă, Nicolae Manolescu se oprește la un caz de corupție din județul Harghita, un caz care a intrat după ani de zile în atenția poliției și a justiției și în acest caz presa a avut un cuvânt important de spus, deși a fost supusă unor presiuni puternice. Nicolae Manolescu.
Pe zi ce trece, informațiile despre marea corupție capătă o amploare care întrece orice imaginație. Arestarea omului de afaceri harghitean Cibi István cu câteva zile în urmă a declanșat o anchetă și un prim val de sancțiuni administrative fără precedent în cei 15 ani, fără câteva luni, care au trecut de la Revoluție. Despre miliardarul din județul Harghita, opinia publică auzise de ceva vreme, mai exact de câțiva ani buni. Cibi István nu este unul dintre baronii locali ai unui partid or altuia din județul Harghita. În fapt, el poate fi socotit baronul administrației locale. Nu știu la care dintre partide a cotizat, dacă a cotizat vreodată. Puterea lui pe plan local a stat pe coruperea unui număr impresionant de polițiști, magistrați și comisari ai gărzii financiare. Practic, Cibi István a făcut tot ce a vrut în județ, neoprit de nimeni, nepedepsit vreodată, ba chiar neîntrebat de nimeni nimic. A șantajat, uneori în gura mare, pe culoarele poliției, a plătit bani grei, direct, în mână, pe stradă, ori sub formă de salarii pentru soții și rude, a confiscat automobile, firme, terenuri, a amenințat sau a bătut cu mâna lui, după declarația unui fost om de încredere, alteori cu mâna gorilelor care îl păzeau zi și noapte, a recurs la presă ca să umple de noroi pe cine nu era cu el, a creat chiar un ziar propriu, numindu-l în funcția de director pe un fost polițist eliminat din poliție pentru potlogării, dar ce n-a făcut? După atâtea abuzuri și violențe, reclamațiile n-au curs, cum se spune, gârlă. Cu excepția unui ziarist harghitean care a pățit ce a pățit și Ino Ardelean de la Timișoara, fiind adică bătut până și-a pierdut cunoștința, niciuna dintre victimele lui Cibi n-a scos o vorbă. Cibi își punea fidelii să-i sărute pantofii, îngenunchind în semn de acceptare necondiționată a șefiei lui. Celebrii mafioți din Statele Unite se mulțumeau cu sărutul mâinii. Cibi nu. Prin astfel de practici, el a strâns oarece avere, greu de estimat cu precizie, a controlat mediul de afaceri din Harghita ca propria moșie și a determinat autoritățile să-i slujească interesele ca unui monarh neîncoronat al județului. Ceea ce auziți nu e o poveste de groază inventată prin însumarea unor acte de corupție. Este povestea unui singur om, absolut real, cum se spune în carne și oase, expresie concentrată și ridicată la pătrat a baronului epocii de tranziție, cu singura diferență de care am amintit că nu și-a pus forța în slujba unui partid, ci și-a subordonat administrația. Autoritățile au intervenit, ce e drept, după ani și ani, nu vreau să zic că taman în an electoral, i-au destituit pe șefii poliției, inclusiv pe comisarul șef, plus al 7 ofițeri superiori, au dispus verificarea averilor tuturor, au cerut autorității naționale de control să se ocupe de 2 funcționari ai gărzii financiare, bănuiți de a fi mușamalizat afacerile necurate ale lui Cibi, și Ministerului Justiției să facă ordine în ograda sa, 2 magistrați fiind obligați să explice de unde exclusivitatea de nupuri, deci de neurmărire penală din dosarele mafiotului. Împreună cu Cibi au fost arestați câțiva colaboratori apropiați. Alții, un fost polițist, ajuns director de ziar, o fi știință scrie, vor urma la anchetă, mai ales după ce recent, pe culoarele tribunalului, unde se judeca arestarea pe 30 de zile a lui Cibi, i-au amenințat și atacat pe ziariști sub ochii morți ai polițiștilor. La rândul lor, acești polițiști îngăduitori cu brutele au fost puși sub anchetă. Cazul Cibi se va rezolva într-un fel sau altul. Totul e prea bătător la ochi ca să mai poată fi făcut uitat. Întrebarea este, cum s-a putut ajunge aici? Și dacă, în paranoia lor de indivizi care se socoteau etern la adăpost de lege, Cibi și compania nu comiteau eroarea de a sări nu peste un cal, ci peste o întreagă herghelie, și asta în văzul lumii, oare când și cum autoritățile s-ar fi sesizat? În fine, câți Cibi, poate nu atât de sigur pe imunitatea lor, încât să nu le pese chiar de nimic, vor mai fi existând în România tuturor posibilităților? Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Acum 20 de ani.
Noi să facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
29 aprilie 1984. Revista Flacăra, pagina Onorata Instanță a Moralei. Din articolul lui Ion de Goia, Pâine fără sare. Când medicii m-au trecut la regim fără sare, insistând că și pâinea trebuie să fie tot dietetică, nu mi-am făcut niciun fel de probleme în legătură cu procurarea ei. Ce mare filozofie! Intri în unul din magazinele care la noi poartă foarte originala și sugestiva denumire de pâine și cumperi produsul respectiv. N-avem, mi s-a răspuns peste umăr în primul din magazinele vizitate. Nu-i nimic, mi-am zis. Sunt atâtea alte unități. Să continuăm, deci, căutarea. N-avem, mi s-a spus și în a doua brutărie. Pe scurt, am încercat în 20 de locuri, până am simțit că leșind de oboseală și peste tot răspunsul a fost același și evident, tot peste umăr, dat de vânzătoare, cu aerul că fac un gest de clemență față de cineva scăpat de la balamuc. Am încheiat citatul, textul, fiind lung, îl rezum în continuare. A doua zi, autorul își reia periplul cu aceleași rezultate. În cele din urmă, o băbuță milostivă îl lămurește. Dar ce mai că nu știi că pâinea fără sare se dă numai la deschidere la ora 6? Omul se duce în dimineața următoare la 6 fără un sfert, dar coada e deja lungă și când e rândul lui, nu mai prinde pâine fără sare. Experiența se repetă și a doua zi. Un alt suferind, atrace la coadă, îl sfătuiește să facă mămăligă fără sare, foarte bună pentru cardiaci. Dar unde găsesc mălai? E, uite, mame, o pungă, o facem pe jumătate. Cum ar veni, oamenii inimoși se ajută între ei. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În Irak, infanteriștii marini americani vor începe mâine evacuarea zonei industriale din sudul localității Fallujah, pe care o controlau în cadrul ofensivei din ultimele 3 săptămâni împotriva insurgenților radicali din oraș. La un an de când președintele american George Bush declara încheiate ostilitățile din Irak, zilnic se relatează despre morți și răniți din rândul forțelor coaliției. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce indică ultimele sondaje de opinie în privința evoluțiilor din Irak.
Doar 32%, cea mai scăzută cifră de până acum, consideră că Irakul reprezinta un pericol suficient de mare ca să justifice invazia de acum un an. Circa 47% dintre cei chestionați susțin că Statele Unite au procedat corect atacând Irakul lui Saddam Hussein. Sondajul arată că mersul războiului, unde 115 militari americani și-au pierdut viața doar luna aceasta, afectează cota de popularitate a președintelui Bush. 46% dintre cei intervievați apreciază prestația președintelui în general. 41% sunt de acord cu politica sa în Irak și 40% cu politica externă a administrației pe ansamblu. Toate aceste cifre reprezintă scăderi fără precedent până acum, de când președintele Bush a preluat Casa Albă.
De la Washington a fost Valeriu Sela. Președintele american George Bush și vicepreședintele Dick Cheney au apărut cu puțin timp în urmă în fața comisiei care investighează atacurile de la 11 septembrie. Mărturiile lor nu vor fi sub jurământ și nu vor fi înregistrate, vor fi luate doar note din aceste declarații. Președintele Bush declara ieri:
I look forward to the discussion.
Aștept această discuție să dau posibilitatea să ni se pună întrebări și va fi o bună ocazie pentru acești oameni, cei din comisie, să scrie un raport care să-i ajute pe viitorii președinți să abordeze amenințările teroriste la adresa țării, a spus președintele Bush.
Audierea are loc la Casa Albă și nu este limitată în timp. Punem punct aici emisiunii noastre. Victor Eschenazi, Moroșan și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă. Ați ascultat?